gandrīz perfekta otrā sacensību dienas Siguldā. Divas zelta medaļas individuālajās sacensībās, nu un tagad sudrabs komandas tāpatē. Kā tu, Zini, šodien sacensības novērtē? Nu tā, rezumējoši un kopumā.
Ļoti labi piestrādāts tik pie tehnikas tieši saistībā pēc sestdienas sacensībām, jo svētdien bija otrie braucieni, kā mēs zinām, un tehnika bija pielāgota tieši svētdienas sacensībām, un arī sportisti ļoti labi trasi veica, līdz ar to tas rezultāts arī bija augstvērtīgs, pats labākais.
Kā tu vērtē šo formātu? Es jau sportistiem par to jautāju, kā tu vērtē šo formātu, kas bija šodien vieniniekiem, ka vakar ir pirmais un šodien ir laiks uz otro. Nu, ir laiks it kā domāt un pārāk daudz domāt, tajā pašā laikā ir laiks sagatavot tehniku. Kā tu skaties, labi, slikti?
No sportiskā viedokļa sportistiem es domāju, ka tas ir papildus vēl lielāks stress un noteikti viennozīmīgi. Jā, tev viss vakars ir priekšā, visa nakts vēl ir priekšā, lai sagaidītu otro sacensību braucienu. No skatītāja viedokļa viennozīmīgi tas ir plus. Jā, kulminācija ir noslēdzošajā dienā. No treneru viedokļa arī viennozīmīgi. Tieši tā, kā mēs izdarījām, mēs pielāgojām tehniku tieši svētdienas dienā, un līdz ar to arī Kristaps Apjorjots un Elīnija Vītola, un arī īstenībā Kendija ļoti labi brauc līdz tajai kļūdiņai. Jā, rezultāti bija ļoti augstvērtīgi. Jā. Vācieši, jā, aizšanots priekšā, un bija mūsu komandai bija neliels kļūdiņas, jā, trases gaitā, no kurām varēja viennozīmīgi izbēgt, jā, un tieši pretēji vācu sportisti tajās siltīgajās vietās arī izbrauca labāk, un līdz ar to arī iegūt to nelielo pārsvaru.
Jā, nu kā sezona kopumā vērtē, nu tas gads ir pabeigts, un labi jums vēl sabrot ar treniņu, un Latvijas čempionāts viss šīs lietas, bet pasaules kausas ir beidzējis. Šodien komandas vakariņas?
šodien neliela atpūta, jā, būs kā saka, apbalvošanas kopvērtējiem pēc tam vakarā visiem sportistiem, visām valstīm kopā ar treneriem. Sezona kopumā, es uzskatu, bija diezgan veiksmīga un laba sezona. Ir viennozīmīgi daudz lietas, kur piestrādāt, un ir, es redzēju sezonas gaitā daudz nianses, daudz mīnusiņas, kur mēs vēl varam noteikti pielikt, jā. Un es domāju, ka šīs pārejas periods un sagatavošanās periods ir attīstības periods, kur mēs noteikti uzlabosim vēl vairāk savas tehniskās iespējas un arī tieši saistībā varbūt par starta tehniku un vispārīgo fizisko sagatavotību noteikti ir lietas, ko mēs varam vēl pielikt un uzlabot.
Jā, šis pirmais gads tev kā trenerim pārejas gads, jā, ka nākamgad būs tā kā labāk.
Es tagad vainos teikt, es viennozīgi esmu par to, lai būtu labāk, jā, necerēti labi šo zonu iesākās, tiekši godīgi, jā. Pirmie posmi, pirmās medaļas, pasaules čempionāts vēsturē, labākais, bagātākais ar medaļā, Siguldas posmus, 3 zelta medaļas, jā, ko vēl vairāk vēlēties, jā, protams, gribējās arī komandas tapetē zelta izcīnīt, bet tiešām sezona ļoti veiksmīga un šādu sezonu būs ļoti grūti atkārtot, tā latiņa uzlikta milzīgi augsta, nenormālos augstumos, un tagad viss izteiks nianses, paši mazie sīkumiņi, kas salasīsies, lai to rezultātu veicinātu vēl augstāk un labāk.
Bet tu pats paliec amatā un turpinās darboties.
Jā, tieši tā līdz olimpiskajai spēlē. Jāturpina palīdzēt komandai un darboties kopā ar komandu. Un, kā saka, esam uz pareizā ceļa vēl, kā saka, jāpieliek tādi punkti uz jāsaliek, un tad es domāju, uz olimpiskajai sezonai būsim gatavi vēl labāk.
Jā, nu, olimpiskajai sezonai vēl laiks daudz. Siguldā ledus gan droši vien vairs tik ilgi nebūs. Ko jūs vēl darīsiet? Droši vien kā šodien un netiek nogriezis kā ar nāzi, droši vien vēl būs darbi no Latvijas čempionātas, tas tur tā, bet kas vēl tiks darīts, kamēr Siguldā?
Noteikti mēs meklēsim vēl kaut kādas iespējas attīstīt tehniku, jā, pārbaudīt tehniku, jo daudzas lietas netika vēl līdz galam pārbaudītas, jā, ņemot vērā to, ka sportisti cīnījās pa overālu, pa kopvērtējumu, jā, un bija jāpieturās mums drusciņi laikam pie, teikšu tā, pie stabilākā vērtībām, ja, kur esi pārbaudīts. Protams, mēs treniņos pārbaudījām, jau tendencijas bija diezgan labas, un mēs turpināsim noteikti to tehniku pārbaudīt arī turpmāk, jo līdz 17. Datumam mums ir ledus pieejams, ja, tā kā noteikti izmantosim visas iespējas, lai turpinātu attīstīties.